Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Valsts policija ziņo, ka šodien aizturēti vairāki skinhedu jeb skūtgalvi pārstāvi. Pret viņiem sākti krimināli procesi par kara noziegumu slavināšanu un rasu naida izraisīšanu. Tiks lemts par drošības līdzekļu piemērošanu aizturētajiem. Skinhedu jeb skūtgalvju kustība iedalās sīkākos virzienos un viens no tiem ir neonacisms jeb nacionāla socialistiskā ideoloģija. Viņi slavē Adolfu Hitleru. Politiskā partija Progresīvie šodien rīkoja kongresu, kurā sprieda par Latvijas ekonomikas izaugsmi turpmākajos 10 gados. Partija strādājot pie tā, lai drīzumā tiktu ieviesti labvēlīgāki nosacījumi parādu dzēšanai ģimenēm ar bērniem. Iecerēts arī likvidēt iedzīvotāju ienākuma nodokli jauniešiem, kas sāk savas darba gaitas. Plānots arī mazināt iedzīvotāju ienākuma nodokli tiem iedzīvotājiem, kuru ienākumi ir līdz 2000 eiro. Partija uzskata, ka šiem mērķiem nepieciešamo naudu izdotos gūt, ja palielinātu darba spēka nodokli algām, kas pārsniec 5000 eiro mēnesī. Progresīvi arī rosina palielināt uzņēmumu ienākuma nodokļa likmi finanšu sektoram un palielināt nodokļus azartspēļu biznesam. ASV kongresa apakšpalātā šovakar paredzēts balsojums par palīdzību Ukrainai, tā paredzētā teju 61 miljārda dolāru vērtībā. Apstiprināšanas gadījumā likumprojektu virzīs izskatīšanai senātā. Pēc apstiprināšanas senātā to nodos prezidentam Džo Baidenam. Viņš jau ir izteicis atbalstošim likumprojektam un gatavību to parakstīt. Indonēzijā vairāk nekā 2100 cilvēku Sulavesi salā evakuēti, jo vulkāna izvirduma dēļ izplatās pelni, krīt akmeņi, veidojas karsti vulkāniskie mākoņi un pastāv cunami risks. Uz laiku slēgta Manado starptautiskā lidosta, tā atrodas nepilnu 100 km attālumā no Ruangas vulkāna, kur sācies izvirdums. Visās Spānijai piederošajās Kanāriju salās šodien ielās izgāja 10 000 demonstrantu. Viņi pieprasa ierobežot turistu skaitu, jo masveida turismu skaitējot vietējiem iedzīvotājiem. Demonstranti aicina apturēt 2 jaunu viesnīcu būvniecību Tenerifē. Viņi arī vēlas, lai iedzīvotājiem būtu lielāka ietekme uz to, ko viņi uzskata par nekontrolētu attīstību, kas kaitē videi. Protestētāji pulcējās arī Madridē un Barcelonā, lai paustu atbalstu Kanāriju salās notiekošajiem mītiņiem, tā ziņoja sabiedriskā televīzija. Kanāriju salas katru gadu piesaista miljoniem apmeklētāju. Pēdējos mēnešos visā Spānijā, kas ir pasaulē otra turistu visapmeklētākā valsts, ir palielinājies pret turismu vērsto protestu skaits. Vakar Latvijā un arī citur Eiropā notika policijas rīkots atļautā braukšanas ātruma kontroles maratons. Latvijā par ātrumu pārsniegšanu noķerti vairāk nekā 500 šoferu. Visvairāk sodīti autovadītāji Latgalē. Policija uzsver, ka visos reģionos, izņemot Rīgas apkārtni, aizturētu autovadītāju skaits ir lielāks nekā ikdienā. Bet šonakt gaidām īslaicīgi satiksmes ierobežojumi maršrutā Vangaži Rīgas hidroelektrostacija jeb HES. Satiksmi ierobežos, lai Rīgas HES vajadzībām varētu atvest 170 tonnu smagu transformatoru. To vedošā sastāva kopējais garums būs 34 metri, svars 246 tonnas, bet augstums aptuveni 6 metri. Milzīgo ierīci vedīs pa Vidzemes šosē jeb A2. Vēl par sportu, TTT Rīga basketbolistes šodien Latvijas sieviešu basketbola čempionāta finālsērijas otrajā spēlē pārspēja Rīgas Stradiņa universitātes basketbolistes, un TTT Rīga jau 23. Reizi kļuva par Latvijas čempioniem. Viņus uzvarēja ar rezultātu 87 pret 37. Un vēl par laika apstākļiem, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 3 grādi, lēns ziemeļa vējš, atmosfēras spiediens 765 mm. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienvidu austrumos mākoņu būs vairāk, vietām slapjš sniegs un lietus, austrumos arī migla. Ziemeļu rietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, gaisa temperatūra no mīnus 4 grādiem līdz 1, vietām dienvidu austrumos 1-2 grādi. Rītdienā mainīgs mākoņu daudzums, no rīta un vakarā vietām lietus, no rīta arī slapjš sniegs, brāzmens ziemeļu vējš, gaisa temperatūra 3 līdz 8 grādi, austrumos līdz 12. Laika tips otrais. Izskan ziņas vieglajā valodā.